У ефіры радыё «Свабода». У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. 50-ы дзень за кратамі працягвае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Беларусь разлічвае на дапамогу Ізраілю ў нармалізацыі дачыненняў з Захадам, заявіў Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з міністрам замежных справаў Ізраілю. Прэзідэнцкім указам змененае абмежаванне замежнай запазычанасці беларускага ўраду. Цяпер агульная сума крэдытаў можа законна дайсці да 8 мільярдаў даляраў. 4 чэрвеня ў Польшы азначаюць 20-ю гадавіну першых вольных выбараў, якія паклалі пачатак працэсу трансфармацыі. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Сергія Бамейка, сёння ў свеце. Сусветныя лідары віталі выступ прэзідэнта США Барака Абамы аб новых дачыненнях з ісламскім светам. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Еўракамісіі Хавьер Саляна назваў прамову Абамы ў Каірскім універсітэце выбітнай і сказаў, што яна адкрывае новы этап у дачыненнях Захаду з мусульманскім светам. Урад Ізраілю заявіў, што падзяляе надзею амерыканскага лідара на мір на блізкім усходзе. Кіраўнік Лігі арабскіх дзяржаваў назваў прамову Абамы збалансаванай і заявіў, што яна пракладае шлях да добрых дачыненняў. Еўракамісія накіроўвае ў Кіеў і Маскву спецыяльную місію для вывучэння магчымай праблемы з транзітам расійскага газу праз Украіну. Як заявіў кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу, галоўная мэта місіі высветліць усе дэталі цяперашняй сітуацыі. У сераду прэм'ер-міністр Расіі Пуцін папярэдзіў, што калі Украіна не здолее заплаціць за пастаўкі газу, транзит можа спыніцца ўжо ў канцы чэрвеня. Іран сёння адзначыў 20-ю гадавіну смерці аяталы Хамейні, які ўзначаліў рэвалюцыю 1979 году. Рэвалюцыя прывяла да адхілення ад улады шаха, якога падтрымлівалі ЗША, і да стварэння ісламскай рэспублікі. Дзясяткі тысяч людзей, а таксама найвышэйшае палітычнае і вайсковае кіраўніцтва Ірану, уключна з пераемнікам Хамейні аяталом Хаменеі, наведалі маўзалей Хамейні ў паўднёвай частцы Тэгерану. У паўночнай Карэі сёння пачаўся суд над дзвюма амерыканскімі журналісткамі, якія былі затрыманыя на мяжы з Кітаем 2 месяцы таму. Іх абвінавацілі ў незаконным пранікненні ў КНДР з варожымі мэтамі. Журналісткі Юна Лі і Лора Лінг працуюць на адну з амерыканскіх тэлекампаніяў. Іх затрымалі на мяжы з паўночнай Карэі з Кітаем у сакавіку сёлета. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць на нашых хвалях праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 50-ы дзень за кратамі працягвае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Беларусь разлічвае на дапамогу Ізраілю ў нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам ЗША. Прэзідэнт ЗША заклікаў адчыніць новую старонку ў стасунках сваёй краіны з ісламскім светам. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Аляксандр Лукашэнка разлічвае на пасярэдніцтва Ізраілю ў дыялогу з Захадам. Ён зрабіў гэтую заяву ў часе гутаркі з міністрам замежных справаў Ізраілю Авігдорам Ліберманам, які знаходзіцца з візытам у Беларусі. Авігдор Ліберман сустрэўся з Аляксандрам Лукашэнкам, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімірам Макеем. У часе перамоваў абмяркоўвалася балючая для Ізраілю тэма шчыльнага супрацоўніцтва Мінску з Тэгераном, а таксама магчымасці пашырэння эканамічных сувязяў паміж Беларусю і Ізраілем. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Аляксандр Лукашэнка ў часе сустрэчы з міністрам замежных справаў і віцэ-прэм'ерам ураду Ізраілю Авігдорам Ліберманам заявіў, што гэтая краіна для беларусаў не чужая, бо цяпер там жыве не 10 тысяч выхадцаў з Беларусі. Прыход у Ізраілі да ўлады новага ўраду, на думку Аляксандра Лукашэнкі, трэба выкарыстаць для таго, каб палепшыць адносіны паміж дзвюма краінамі.
Я думаю, Ізраіль ад гэтага толькі выйграе, а Беларусь тым болей. Што там скрываць? Мы, канешне, будзем вельмі рады і благодарны благодарны вам, если вы внесете свой личный вклад, и авторитет Израиля поспособствует нормальным отношениям не только с Европой, но и с Америкой.
Але Авігдора Лібермана непакоїць і інший вектор міжнародних сувязяў Беларусі, яе актыўнае супрацоўніцтва з Іранам. Спадар Ліберман у размове з беларускімі ўладамі выказаў пазіцыю Ізраілю, які вельмі занепакоены спробамі Ірану адмаўляць галакост габрэяў у Другой сусветнай вайне і заклікамі прэзідэнта Ахмадзінежада сцерці Ізраіль з мапы свету.
Іран – это угроза нестабільнасці всему Ближнему Востоку. Все те террористы і боевики, которые действуют в нашем регионе, они все подготовлены в Иране, пользуются иранскими вооружениями, иранскими деньгами. Мы эту свою точку зрения объясняем последовательно во всех странах, на всех уровнях. Я надеюсь, что и тут мы достигнем взаимопонимания.
Спадар Ліберман таксама заявіў, што апошнім часам дыялог Беларусі і Ізраілю актывізаваўся. Ён выказаў спадзеў, што ўвосень з візітам у адказ ягоную краіну наведае беларускі міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Не выключыў ён і прыезду ў Беларусь прэзідэнта Ізраілю Шымона Перэса, які нарадзіўся на беларускай зямлі. І Ліберман, і ягоны беларускі калега Мартынаў казалі пра неабходнасць актывізацыі эканамічнага супрацоўніцтва дзвюх краін, якое знаходзіцца на даволі нізкім узроўні. Летась двухбаковы таваразварот паводле падліку ізраільскага ўраду склаў 28 мільёнаў даляраў. У 2008 годзе Ізраіль інвеставаў у Беларусь 11 мільёнаў даляраў. Сапраўдным прарывам тут можа стаць інвестыцыйны праект ізраільскай кампаніі Fishman Group па будоўлі інфраструктуры Менскага парку высокіх тэхналогіяў агульным коштам у паўмільярда даляраў. Вывучаюцца магчымасці інвестыцыяў і іншых буйных ізраільскіх кампаніяў у галінах капітальнага будаўніцтва, энергетыкі, банкаўскай сферы, сельскай гаспадаркі, турызму. Гаворыць министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынаў.
Рассчитываю, что в этих сферах есть особые возможности для продвижения вперед, но никакие другие сферы также не исключены. Все будет зависеть от наших израильских предпринимателей и предприятий.
Паводле ацэнак абодвух бакоў, адукацыйнае і культурнае супрацоўніцтва Беларусі і Ізраілю развіваецца досыць актыўна. Як паведаміў спадар Ліберман, толькі на сёлетні славянскі базар у Віцебск прыйдзе 100 ізраільскіх артыстаў. Сёння ў прысутнасці міністраў з дзвюх краін была падпісаная праграма культурнага, адукацыйнага і навуковага супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Ізраілем на 2009-2012 гады.
Расказваў Валер Каліноўскі. 500 мільёнаў даляраў гатовыя ўкласці ў беларускую сіліконавую даліну ізраільскія бізнэсоўцы, паведаміў Авігдор Ліберман. Спадзяюся, праект стане флагманскім караблём, які дапаможа і іншым інвестарам прыйсці ў Беларусь, сказаў ён. Тым часам у чаканні новых замежных пазыкаў Беларусь павялічыла ліміт знешняга дзярждоўгу на 2 мільярды даляраў, альбо на 33%. Паводле афіцыйных дадзеных, знешні дзярждоўг Беларусі за першы квартал павялічыўся ўжо больш як на 34%. Ці ўяўляе пагрозу Беларусі падвышэнне яе запазычанасці, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле вынікаў сакавіка асноўнымі крэдытэрамі Беларусі выступалі Расія, Міжнародны валютны фонд, Венесуэла, Усесветны банк, Кітай і Італія. Цяпер чакаецца чарговая і апошнія траншы расійскага крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў і чарговыя траншы крэдыту МВФ больш як на 1,5 мільярда даляраў. У звязку з гэтым павялічаны ліміт знешняга дзярждоўгу, што робіцца нячаста. Эканаміст Александр Чубрык адзначыў.
До того етапу, коли ми почали нарешті назапашувати фондовий долг. Шкода, звісно. У нас існує, бачите, шмат різних лімітів. Все регулюється. У тому ліку регулювався і максимальний комір фондового долгу. Коли він регулюється, то його треба час від часу переглядати, коли довг росте. Ну, ось, це як переглядять бюджет прожиткового мінімуму. Добре, що не раз на квартал переглядається, а так ось і перший раз. Відать, хочуть ще ніде набирати тільки грошей.
Міністр фінансів Андрій Харкавец заявив, мовляв, дзярждоўг Беларусі застаецца на нізкім узроўні. На 1 красавіка ён склаў 10% валавога ўнутранага прадукту, а да канца гэтага году чакаецца павелічэнне да 14%. Аднак паводле эканаміста Леніда Злотнікава, апроч дзярждоўгу ёсць яшчэ запазычанасць прадпрыемстваў і камерцыйных банкаў.
Ёсць небяспека ці не, гэта не залежыць ад велічыні гэтай запазычанасці, а залежыць залежить от наших махчимостей на вот и эту запозыченность погасить. Вось Кудрин отказал, что уже есть проблемы со звертанием российских кредитов, на вот выделенных на льготных умовах. Справа у тем, что нашим предприемствам и банкам в этом годе повинно звернуть 10 коля 4 миллиардов долларов, которые были запозычены в минулых годах. И вот чем отдавать эти запозыченности, это проблема. А по-другому, весь час растет отмовная сальдо внешнего отливого баланса. Это сальдо так само треба погашать. Бегучая ситуация такая, что вот это тяжко отдать. Это не дефолт, а ситуация финансово тяжкая.
Белорусский врач чекає новых кредитов. До прикладу, официальный Минск накировал России просьбу об кредите у 9 миллиардов долларов на будовництво АЭС. Коментуючи ситуацию, были старшиня Нацбанку Беларуси Станислав Данкевич отзначил, что сукупный долг краины у два раза больше, чем чисто державный.
Куда у нас сегодня кредиты эти огромные идут? В основном они идут ведь не на производственные цели, не на оборудование, не на технику, не на модернизацию производства. Они идут на оплату импорта и на поддержание обменного курса белорусского рубля. На поедание идет. И эта власть может таким путем получить, прожить, а только будущее правительство и поколение будут рассчитываться по этим долгам.
По воле Станислава Данкевича, теперешний стан экономики Беларуси – это выник политики белорусского керовництва.
Это все ошибки внутренней экономической политики и ошибки той модели, которая избрала авторитарный наш режим. Надо менять модель, надо решать проблемы, которые стоят перед экономикой, и не надеяться на внешние займы, что переживет с помощью внешних денег лихолетие и заживем потом нормально. Такого ж не будет.
Былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч. Між тым, агульная замежная запазычанасць, дзяржаўная і прыватная разам, дасягне да канца гэтага году 20 мільярдаў даляраў. Крэдыты нагадаюць пра сябе ў 2012-13 годах, калі прыйдзецца аддаваць грошы і працэнты з пазык. Ці ёсць небяспека для будучыні Беларусі ў сувязі з ростам вонкавай запазычанасці? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Для любого государства, которое увеличивает внешний долг, есть опасность для будущего. Для любого государства.
Может быть, в каких-то ситуациях это разумно. Я вообще не экономист, может быть, не очень хорошо владею этим вопросом. Мы же тоже, допустим, берем в каких-то ситуациях кредиты, потому что нам нужно сейчас что-то купить и выжить. Если мы знаем, что в дальнейшем мы сможем их вернуть, почему мы не можем их взять?
Кредит надо брать под что-то. А потом чем-то надо отдавать и уплачивать на кредит. Значит, на нашего предприятия все работали, что промышленность работала. А иначе ничего не будет.
Не нужно кредиты брать. Жили раньше без кредитов, и замечательно было.
Раз ты берешь в долг, значит, уже что-то у тебя не в порядке. Значит, нужно смотреть у себя, искать причину, что это тебя заставляет. Нужны специалисты, пусть они анализируют.
Я думаю, что в плане экономики опасность есть. Поднимаются цены на все. И в связи с этим, наверное, опасность нашему кошельку в первую очередь.
Безусловно. Ну, как всякий долг надо отдавать. Для того, чтобы отдавать долг, надо больше зарабатывать. А в условиях кризиса есть такие перспективы? Нет. Так что будущее неизвестно, неопределенно.
Мне кажется, нет. Правительство знает, в принципе, что делает. Ведь там люди образованные.
Вероятно, есть. Любой долг надо отдавать, а любой долг отдается с какими-то процентами.
Какие-то пути будут искаться для того, чтобы вернуть, а если сейчас нет, то где их потом возьмут? У нас и возьмут. На карман населения ложится долг.
Я думаю, что нет. Уверенность президента, как хозяина, он уверен, что такое не может быть, и я в него верю.
Страна берет кредиты, это что-то не дают Лукашенко кредиту. Сейчас у нас кризис, страшно брать кредит.
Ці ёсць небяспека для будучыні Беларусі ў сувязі з ростам вонкавай запазычанасці? Так на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля. А слухачы «Свабоды» могуць адказаць на гэтае пытанне на нашым сайце свабода.орг альбо па тэлефоне. Вашы думкі і меркаванні прагучаць у нашых праграмах.
Званкі на «Свабоду».
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
белорусским телеканалам несколько раз поведомлялось, что с залы Жодинского суда утек подсудный. Я несколько раз присутничал коли будинка суда, коли там судили оппозиционеров, удельников митингов и пикетов. Я там каждый раз бачил не меньше, как роту АМАПа, чи спецназа. Там и муха не пролетит. А лишь такие, как для влады, значно небезопаснее, чем банды Морозова, Римаса, Солдатенко и это утекача разом узятых. Дякую за увагу. Илья Копыл, город Минск.
Агляд звонков на свободу прогучить сегодня у нашей программы позднее. Слухачи этим разом комментуют выказывание Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева про белорусско-российские дочинения, подрыхтовку до президентских выборов у Беларуси, а так само комментуют иншие темы. Вы слушаете «Радио Свобода», и зараз я еще раз нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаемим вас тягом сегодняшней программы. Пятидесятый день за кратами протягивает голодовку предприниматель Миколай Аутухович, который протестует супроть незаконного, как он лечит, криминального переследу. Беларусь разлічвае на допомогу Израилю у нормализации дочинения за уразвязом из США, заявил Александр Лукашенко на встрече с министром замежных справ Израилю Авигдором Либерманом. Президентским указом измененное обмежевание замежной запозычности белорусского уряду. Теперь агульная сумма кредитов может законно дойти до 8 миллиардов доляров. 4 червня у Польши отзначают 20-ю годовину первых вольных выборов, которые поклали початок процессу трансформации. Президент США Барак Обама закликал отчинить новую сторонку у стосунках своей страны с исламским светом. Александр Милинкевич узначалил Аргкомитет Белорусского Европейского форума. Форум было вырешено провести у середине листопаду. Вы на хвалях Радио Свобода. 4 червня 1989 года у коммунистичной Польши отбылись частково-демократичные парламентские выборы. Великая поддержка, которую отримали на выборах кандидаты оппозиционного профсоюза «Солидарность», привела до сформирования первого некоммунистичного уряду у Народной Польши и до мирного перехода от коммунистичной системы до демократичной. У ширейшем контексте польские выборы фактично спровоковали имкливый распад коммунизма у краинах так званого соцлягеру. Про то, что сталося во Усходній Європі у другой полові 89-го году, ми будемо говорити з аналітиком Радіо Свобода Яном Максимюком. І, Ян, спочатку агульне питання. Чому так званий соцлягер розсипався за лічені місяці після виборів у Польщі?
Ну, безумовно, і вибори у Польщі, і події у інших соціалістичних країнах стали магчимими у значній мірі дякуючи тому, що Совєтський Союз під керівництвом Михаїла Горбачова вже не являвся таким усімогутним, як раніше. Польські комуністи правильно розлічили, що Москві у 1989 році було не до того, щоб боронити соціалізм у Польщі. Так само несумненно, что мирная передача влады коммунистами у Польши мела великий уплыв на то, что сталося в наступные месяцы Украина, так званого соцлагеру.
Ну и давайте пригадаем коротко, как скончилась коммунистичная эра во Усходней Европе. С чего варто начать?
Ну, с ГДР, с Германской Демократической Республики. У вересні почалися первые антикоммунистичные демонстрации в этой стране, которые собирали уже сотни тысяч удельников у кастрычнику и листопаде. Громадяне ГДР начали массово покидать свою страну и перебираться у ФРГ. Спочатку праз Угорщину, якая отчинила межу з Австрією, а потім праз Чехословаччину. 9 листопада упав Берлінський мур, і ГДР отблякувала межу з ФРГ. 7 снежня почалися перемови за круглим столом у ГДР, які закінчилися рішенням створити одну державу з Західньою Німеччиною. Ну, а 24 снежня Західня Німеччина відмінила візи для громадян у ГДР.
Ну і пригадаємо, як було у Чехословаччині і в Угорщині.
17 листопада почалися антикомуністичні демонстрації у Празі. Домова опозиційного громадянського форуму з комуністами о передачі влади пройшла так гладко, що переход Чехословаччини від комунізму до демократії у листопаді і снежні 89-го году історики і публіцисти назвали оксамітною революцією. 29 снежня президентом Чехословаччини вже став Вацлав Гавел. Ну а в Угорщині 7 кастричника комуністична партія змінила назву і відпрочила комуністичну ідеологію. 18 кастричника парламент увів зміни в Конституції, гарантуючи існування шматпартийної системи, а 23 кастричника прийнята декларацію об зміні назви держави на Республіку Угорщини. Ну, а першыя свабодныя выбары ў гэтай краіне адбыліся ў сакавіку наступнага году.
Ну, не ўсюды было так гладка, як самітна, узгадаем, хаця б Румынію.
Так, выхад з камунізму ў Румыніі быў короткім, але вельмі драматычным. 15 снежня 89 году пачаліся антыўрадавыя дэманстрацыі ў Тымішаары, і румынскі дыктатар Ніколай Чаўшэску даў загад войску і спецслужбам ужыць зброю супраць дэманстрантаў. 22 снежня ўлады ўвялі надзвычайнае становішча, але ўжо не змаглі ўтрымаць сітуацыю пад кантролем. Войска стала на бок дэманстрантаў, схапіла Чаўшэску разам з жонкай, калі яны спрабавалі ўцячы з краіны, і расстраляла іх.
Ну і пра кагосьці варта яшчэ ўзгадаць, мы нікаго не забылі, не?
Забылі пра Балгарыю. Балгарыя прачнулася найпазней і пайшла за прыкладам іншых ужо ў 1990 годзе. У лютым камуністы адмовіліся ад улады, а ў чэрвені адбіліся першыя свабодныя выбары ў гэтай краіне.
Ну, я дадам, што ўвесну 90-го ў Беларусі адбыліся выбары ў Верховны Савет 12-го склікання, якія хоць не былі ні цалкам свабоднымі, ні справядлівымі, але тым не менш з'явіліся найбольш дэмакратычнымі за ўсю гісторыю сучаснай Беларусі.
Вялікае княства літоўскае, сярэднявечная дзяржава на тэрыторыі сучасных Беларусі, Літвы, Украіны, часткі Расіі. На думку гісторыка Алеся Краўцэвіча, ВКЛ – гэта гістарычны міт, які дапамог беларусам у 20-м стагоддзі адрадзіць сваю дзяржаўнасць.
Жыццё і смерць мітаў. У цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. 50-ы дзень за кратамі працягвае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтухович, які пратэстуе супраць незаконнага, як ён лічыць, крымінальнага пераследу і дамагаецца таксама вызвалення Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенкі, якія праходзяць па адной з ім крымінальнай справе. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Як пачуваецца Мікалай Аўтухович на 50-ы дзень галадоўкі? Дзяжурны валадаркі, дзе трымаюць вязня, звестак пра гэта не дае, як і кіраўніца прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Святлана Бароўская, якая кажа, што ёй нічога не вядома пра стан здароўя галадоўніка. Адвакат Павел Сапелка апошні раз бачыўся з Мікалаем Аўтуховічам 2 чэрвеня. Павел Сапелка згадвае, што вязень трымаўся мужна, але было відаць, наколькі ён аслабеў.
Сам прыходзіць следчы на кабінет, праўда, время ад времени чувствуецца, што накатвае слабасць. И, как это называется, ложится на сложенные руки на стол. Но в целом рассуждает совершенно здраво, мыслит живо, внутренне явно готов добиваться правды.
Сёння з прадпрымальнікам звукавыску Юрыем Лявонавым, якога трымаюць у валадарцы разам з Мікалаем Туховічам і Владзімірам Асіпенкам, дазволілі сустрэцца жонцы і дочкам. Гэта было першае спатканне пасля арышту Юрыя Лявонава 8 лютага. Спатканне доўжылася 50 хвілін. Дачка вязня Юлія Міхнюк сказала, што ёй было балюча глядзець на бацьку, калі яго заводзілі ў пакой для спатканняў. У гэты момант яна нават заплюшчыла вочы. Паводле яе, бацька пачуваецца добра, не скардзіцца на ўмовы ўтрымання, а пра расследаванне кажа, што з ягоным удзелам даўно не было ніякіх следчых дзеянняў.
Условия, сказал, неплохие. Камера рассчитана на 8 человек, сидит 6. Прохладно, говорит, камера. Во всех остальных камерах душно, говорит, в этой прохладно.
Какие-то следчие деяния с ним ведутся по справе?
Нет, он сказал, что уже долго к нему никто не приходит. Говорит, я даже не знаю, что-то сейчас так глухо вдруг стало резко. Никто ничего не говорит. Второе дело, но папе говорит, не знаю, что за второе дело, говорит, а какое-то хотят соединить, говорит, а что это, почем это, говорит, ну не знаю.
Нагадаю, были звестки, что до справы про подпал дома милицианта у Ваковыску, у чем подозраются Аўтухович, Лявонов и Осипенко, небыто збираются долучить обвинувачивание у заховывания зброи, а миновито гранатомету, які по воле некоторых крыниц был узнойдены у Ваковыску. Однако так это тене справдить не удалось. Следший Виталь Кухаронок, який ведя справу, отмовляется контактовать с журналистами. Вот что он сегодня отказал на звонок корреспондента «Свободы».
Кто вы?
Олег Узделович, Радио «Свобода». Нас тыкает, коли эта справа будет завершена, коли я передаю в суд.
Никаких интервью я не даю.
Дачка Юрыя Лявонава Юля Міхнюк паведаміла, што яе бацька ведае пра галадоўку Аўтуховіча, захапляецца ягонай мужнасцю, але заклікае спыніць галадоўку, каб не рызыкаваць здароўем. Сваёй віны тата па-ранейшаму не прызнае і кажа, што не зменіць гэтай пазіцыі, сказала Юля Міхнюк.
Мікалая Аўтуховіча, ягонага былога намесніка ў фірме «Нікатранс» Юрыя Лявонава і былога вайскоўца Уладзіміра Асіпенку падазраюць у падпале дома міліцыянта з Ваўкавыску. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а пацярпелы не мае да Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі ніякіх прэтэнзій.
Невялічкая вёска Газа, магчыма, неўзабаве стане вельмі вядомай на ўсю краіну, бо гэта найбліжэйшы населены пункт ад той самай атамнай электрастанцыі, якую плануюць пабудаваць у Астравецкім раёне. Што думаюць пра будучае суседства з мірным атамам жыхары Газы? Пра гэта і не толькі ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Расповед Дмитра Бартусіка пра Газу вы пачуеце пазней. А сёння на самым высокім узроўні ўзгадвалася пра іншую Газу. Прэзідэнт США Барак Абама выступіў з праграмнай прамовай наконт паляпшэння дачыненняў з ісламскім светам і адраджэння блізкаўсходняга мірнага працэсу. Звяртаючыся да ізраільска-палестынскай праблемы, Абама падтрымаў ідэю вырашэння канфлікту шляхам стварэння дзвюх дзяржаваў. Ён заклікаў Ізраіль спыніць пабудову новых пасяленняў на палестынскай тэрыторыі.
Ізраільцы мусіць прызнаць, што так як нельга адмаўляць права на існаванне Ізраілю, таксама нельга адмаўляць такое права і Палестыне. Злучаныя Штаты не прызнаюць законнасці пабудовы новых ізраільскіх пасяленняў, гэтая пабудова парушае ранейшыя дамоўленасці і падрывае намаганні дасягнуць міру. Час спыніць пабудову пасяленняў.
Закранаючы адносіны США з Іранам, Абама прызнаў, што абодвум бакам будзе вельмі цяжка пераадолець 10-годзе недаверу, але запэўніў, што Вашынгтон будзе імкнуцца да гэтага з мужнасцю, шчырасцю і рашучасцю. Барак Абама заклікаў адчыніць новую старонку ў стасунках сваёй краіны з ісламскім светам. Выступаючы з вялікай прамовай у Каірскім універсітэце, ён сказаў, што гэтыя стасункі можна будаваць на ўзаемных інтарэсах і пашане.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
Я прыехаў сюды ў Каір, каб паспрабаваць даць новы пачатак адносінам паміж Злучанымі Штатамі і мусульманамі ва ўсім свеце. Пачатак, які б грунтаваўся на ўзаемных інтарэсах і ўзаемнай пашане, на той ісціне, што Амерыка і іслам не выключаюць адно аднаго і не мусіць супернічаць адно з адным. Наадварот, яны перакрываюцца і раздзяляюць агульныя прынцыпы, прынцыпы справядлівасці і прагрэсу, талерантнасці і годнасці ўсіх людзей.
Паводле Абамы, Амерыка не хоча, каб яе войскі заставаліся ў Афганістане і не плануе пакідаць там вайсковыя базы. Але ён даў выразна зразумець, што пакуль у Афганістане будуць экстрэмісты і пакуль Пакістан будзе ставіцца варожа да Амерыкі, Вашынгтон утрымае сваю вайсковую прысутнасць у гэтай краіне. Больш дэталяў пра сённяшнюю прамову Барака Абамы ў Каірскім універсітэце на нашым сайце свабода.орг. Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Становішча на буйнейшых прадпрыемствах Менску працягвае пагаршацца. Рабочыя трактарнага заводу гавораць пра паступовы пераход асобных цэхаў на 4-дзённы працоўны тыдзень. Самазвалы МАЗу запоўнілі ўсю навакольную тэрыторыю, а гандлёвыя кантракты прыраўнаныя да службовай таямніцы. З эканамічным аглядам Ігар Карней.
Агульная праблема ўсіх прамысловых прадпрыемстваў Беларусі – згортванне экспартных паставак. Паводле апошніх дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, гандлёвы баланс Рэспублікі Беларусь за студзень-красавік 2009 году зменшыўся на палову. Так, аб'ём знешняга гандлю ў частцы экспарту склаў толькі 51% да ўзроўню таго ж перыяду мінулага году. Як кажа эканаміст Леонід Злотнікаў, пры тым, што беларускія тавары за мяжой усё менш запатрабаваныя, заводы працягваюць штампаваць прадукцыю, якая з канвейера накіроўваецца наўпрост на склад.
У лёгкай прамысловасці і вытворчасці пральных машын гэта і раней так было, што вялікая доля іх на складзе. Але больш значна для нас тое, што адбываецца з прадукцыяй машынабудавання. Павялічваюцца лічбы па гэтых галінах. Гэта тое, што і чакалася.
На мяжы крытычнай сітуацыя на Менскім аўтазаводзе. Грузавыя аўтамабілі МАЗ запоўнілі практычна ўсе пад'езды да прадпрыемства. Па некаторых звестках пакупнікоў чакаюць больш за 8 тысяч новых аўто. Як гаворыць адзін з аўтазаводцаў, які нядаўна звольніўся з прадпрыемства, цяпер усе кантракты маюць статус унутранай таямніцы.
Там очень, да, жорстка это сидело. сразу занял службу безопасности, кто чего кому рассказал там, и так далее. То есть, знаете, КАМАЗ, например, тут стоит, там проще массовый еще пока работает. Ну, кому-то что-то продают. Все эти контракты сейчас, это исключительно коммерческие секреты. Ну, тем более, что есть там российские доступности.
Як і МАЗ, менскі завод «Атлант» працює передусім на склад. Рабочий конвейера Спадар Михаїл каже, що основна продукція – лядовні і морозильники – переважно акумулюється у складських помешканнях. Практично нема попиту на пилососи і пральні машини, які коштами перевишають навіть некоторі заміжні аналоги. Начальник управління маркетингу Менського горизонту Андрій Орлов виказує упевненість відносно бізнес-перспективи у підприємства. На його думку, фінансовий кризис не повинен особливо повпливати на об'єми витворчості продукції марки «Горизонт». У приватності, створене літось білорусько-китайське підприємство розлічує не тільки виробляти, але й продавати щогод 1 мільйон мікрохвалевих печів.
Слово «кризис» на сьогоднішній день настільки воздействує, що кожен хоче яку одну составляющую видіти, організовує совместне підприємство по випуску мікроволнових печей з загрузкою до мільйона штук. Ми розуміємо, що це внутрішній ринок, не резиновий. Цей об'єм ми не впихнемо. Звісно, ми орієнтуємося на експортні ринки, в тому числі і на Росію. СП для этого и создавалась еще более конкурентная возможность нашего продукта на тех рынках.
Начальник управления маркетингу Менского горизонту Андрей Орлов. После выпуску новину «Подороже свободы».
Говорить Радио Свобода. У Мєнську 20 годин 30 хвилин. У студії новинав Сергій Бламейко і на початку основне повідомлення з Білорусі. 50-й день за кратами протягує голодовку протесту предпримальник Миколай Автухович. Йон протестує супрець незаконного, як йон лічить, кримінального переследу. Автухович потребує або передати справу вовковиських предпримальників у суд, або змінити меру стримання на підписку об невиїзді. 2 червня розслідування справи Миколая Автуховича, Юрія Лявонова і Володимира Осіпінки було подовженное до 3 липня. Юрию Лявонову сегодня упершиню дозволили сустреться с семьей. На Могилевщине сегодня вышел первый номер недержавной областной агульнополитичной газеты «Узгорок». Министерство информации и друку Беларуси зарегистровало выдание все лето при конце красовика. Новая региональная газета, поводля ее засновальника Эдуарда Брокарова, будет распавсюдживаться у 3 районах Могилевщины – Городским, Дрибинским и Мстиславским. Беросейского активиста Молодого фронту Євгена Скрабця затримали каля під'їзду ягонага дома. Двоє супрацовників міліції і двоє у цивільним схопили хлопця, закинули у машину і повезли у обласний військовий шпиталь, каб провести обслідування для воєнкомату. Євген має терміновку від служби у війську з причини стану здоров'я. Ще некілька молодофронтовців днями дзвонили з воєнкоматів. На хвалях свободи ви слухаєте новини і зараз основне міжнародне повідомлення. Сусвітні лідери вітали виступ президента США Барака Обами об нових дочиненнях з ісламським світом. Керівник зовнішньополітичного відомства Єврокомісії Хавієр Соляна назвав промову Обами у Каїрському університеті вибітна і сказав, що вона відкриває новий етап у дочиненнях Заходу з мусульманським світом. Урад Ізраїлю заявив, що поділяє надію американського лідера на мир на Близькому Сході. Керівник Ліги арабських держав назвав промову Обами збалансованою і заявив, що вона прокладає шлях до добрих дочиненнів. У Пекіні китайські правоохоронні органи сьогодні облікували площу Тяньаньмэнь, де рівно 20 років тому відбувся гвалтовний розгон шматлікої студентської демонстрації протесту. Улади Китаю знову оправдали свої дії, які привели до чоловічих ахвяров 20 років тому, і відкинули потребування США обнародувати звістки об ахвярах як грубе вмішання во внутрішні справи Китаю. 4 червня 1989 року китайські улади танками задушили виступ на центральній столичній площі, який став кульмінацією довгої боротьби роботників і студентів за демократію і реформи. Це був випуск новин у наступний праз півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі «Білоруська Атлантида». А зараз «Подорожжя свободи». Змітер Бартосік розповідає про вёску Газа, що у Островецьким районі.
з'ехаць з Вільні ў Полацак, дык назву гэтай вёскі не заўважыць немагчыма, бо гэтае слова не сыходзіць з міжнароднай стужкі навінаў ўжо паўстагоддзя. Многія так і чытаюць указальнік «Газа». Хоць вёска называецца «Газа», зрэшты не здзіўлюся, калі з часам націск зменіцца ў газавы бок, бо па плянах улады менавіта каля газы павінна распачацца будаўніцтва беларускай АЭС. Ніна Казак, карэнная газаўчанка, былая настаўніца, усё жыццё працавала ў мясцовай школе. Жыве старая каля самай дарогі, па якой у дзень і ўночы праносяцца цяжкія фуры.
Адкуда такая назва ў вёскі?
Газа, ад слова гожа, прыгожае месца. Гожа, значыць прыгожае месца. Мы некалі ў школе гэта дакапваліся ў энцыклапедыі, там усюды глядзелі. Гожа, значыць прыгожае месца. Месца тут сапраўды прыгожае. Во тут ужо зрабілі меліярацыю, во. А раней жа ж тут, Боже, столько было чаромкі, арэшаўнікаў. Так салаўі спявалі. Тут як выйдзеш, ласі сюды прыходзілі. Ой, які у нас тут жывёлы.
А кажуць, да вас ўжо не ласі ходзяць, а геолагі, так?
А, да, да нас ўжо во выразалі, во ўсё, выпілавалі ўсе дрэвы. Ну, можа ж, гэта і пні выкарчуць, не ўжо ж дзе пні будуць стаяць. Надта ж не парашо.
А дзе будзе станцыя?
А станцыя будзе тут зусім блізка, кіламетры два. Ну, напісана было, што будуць адзін толькі хутар знасіць, а все астатнія стануцца на месцы, і той хутар не жылы.
А народ як чакае з'яўлення станцыі? Са страхам ці наадварот, за радасцю?
Так, як то. Адны прывествуюць, што будзе нешта добрае, што будзе, а то ўжо заглохла вёска. А другія, ну, з адной стороны, і так, і так. Мы і так не скучаем, у фуры дзень і ноч ідуць. Я тоже за. Будзе хоць можа жыццё кіпець, хоць на старыя гады.
Цікава, што хвалюе газаўчан не столькі факт будучага суседства з АЭС, колькі тое, хто будзе тую станцыю будаваць.
Расіяне ў Ультаі, у газеце было напісана, і могуць направа і налева цемент раскрасці. І што гэта будзе, трэба ж, каб гэта ўжо ж было так добра, ж ужо ця добра зроблена, каб усё было благополучна. Ответ такі, што будзе надта ж ужо строга, надта будзе кантроль вялікі.
Самае цяжкае ў журналісцкай працы – знайсці добры загаловак для артыкула. І астравецкага журналіста Эдуарда Свірыда можна павіншаваць з удалымі знаходкамі. Без жартаў. Што не загаловак, то маленькі шэдэвр. Што праўда, накіраваны толькі ў адзін бок. Цытую. «Не трэба баяцца АЭС. Радыёфобія ці фобія хлусні. Лепш адзін раз убачыць. Паміж намі дылетантамі». Давер грунтуецца на праўдзе. АЭС – бяспека і надзейнасць. Страх – вынік няведання. Ці не праўда здорава? І трэба аддаць належнае калегу. Ягоная праца не праходзіць марна. Паслухаем газаўчан.
Нам ужо ўсё равно.
А тут моладзь ёсць, дзеці.
Ну, маладых ёсць жа ж. Тут сялюць адзін, другі ўнака. Двое дзяцей, там адзін, тры. Ну, это говорит, что это из Китая хотели, были это, приехавши сюда и глядели, але, что там есть китайцы, хочет приехать, але, как и своей семьей всей. Нехай я хочу так будуять, але, китайцы кажут, что это, то у китайцев только одно дитё можно робить.
Не, ну, как сюда приехали китайцы, и они бы нараджались бы подняли.
Ну, так нарабили бы не треба было бы тогда и Лукашенко уже платить. На дзяцей нічога.
Да размовы далучаецца другі мужык, гаспадар сур'ёзнага цаглянага дома з тэлеталеркай.
Ну, страху, так які тут страх? Во, 90 гадоў, во, 70, страху немае. Адна, вон, вторая, трэця, чвартая, пустая, там па 70 гадоў, ну, і всё, і вот па страху ім безразлічна. Жылі б гадоў 20 мужыкі, ну, хаця б такія, во, як ты там, вот. Уже совсем по-другому было бы. А тут никого нема, вот, и по всем страху. А есть один, який, то испившийся, ходя молодый. Ну и вот и по всем, нема уже все, там, считанные люди уже.
Вы слухаете «Подорожье свободы». Змітер Бартосік расповедает про вёску Газа, что у Астравецким районе. Музыка.
Сярод лічаных людзей Газы я знайшоў вельмі прыгожую пані, Юзефа Язэпаўна Янецкая, равесніца расійскай рэвалюцыі, і нягледзячы на свой паважны ўзрост, захоўвае цудоўны выгляд і памяць, а як спявае, яе польская мова такая ж бездакорная, як і беларуская.
Вы поляцы, вы радаўцы, чаго вы сядзіце? Ваша польская з неволі, вы о тым не вече. Плаче ойчец, плаче матка, плачу мале дзядкі. Повыбралі з польскі хлопцу, як з огрудка квяткі. Повыбралі, повывежлі далеко за море. Ані жона не родзіце, дочакаць не можа.
У якія часы яна складзена, гэтая песня?
Гэта складзена ў ваенным времі. Гэта будзе так, як Польш забраў немец, а тады ж немца пагнаў рускі. А тады абратна немец быў вернуўшы. Тут і літвіны былі, тут Божа змянялася ўсё як як.
Пра што гаварыць з прыгожымі панямі? Пра Лукашэнку і АЭС ні ў якім разе. З прыгожымі панямі трэба гаварыць пра каханне.
Спамінаецца гады і польскі, бо мне нібы не дрэнна было жыць, мне было добра жыць. Мае бацькі былі разумні, не п'яніцы, да мяне ухажору многа было. Ой, сколька іх там могі. І такіх, яшчэ мама на мяне казала, глядзі, она выправляла мяне маладую замуж. З першым мужам даже его не знала. Ну, конечно, у 17 гадоў яшчэ не было якраз.
Слухайте, а тады часцей выходили замуж? Можна было дзяўчыне выйсці па каханні, ці не?
Можна было. Моя сестра па каханні вышла. А я не, так. А после, як вышла, гордилася, что ты ж я богатая. Приеду до бачкоў на адным кані, і прыеду на другім нашым, а быў файны. Не скажу нічога дрэннага на першым. Ён сільны быў, здаровы, ну, хорошы быў, высокі, чарнявы, валасы чорныя былі, вочы сінія, сам ружовы, кругаморды, спрытны быў. Ну, падабаўся. А і багаты, як вышла, так я ж кажу, гардзілася, што ж вот за багатого вышла замуж. А па любві было такіх моя сестра. Сказала, калі за этого не аддашчо, калі за яго не аддашчо, то совсем ні за якога не пайду. А нарешце пасля кажа, не аддашчо, мне за яго такі смерць сабе зараблю. А такі гуляш, бывае вып'я, так некаму і акно пабег.
Ну, шчасліва жыла, добра, не?
Ну, каб сказаць добра, то не, я лепей жыла.
Ну чаму ж такая несправядлівасць, як па каханні, дык абавязкова п'яніца і гуляка? А зараз вернемся да нашай першай суразмоўцы, Ніны Казак. Памятаеце гучную справу 2007 году, калі беларускім вайсковым судом некалькі дзясяткаў чалавек былі прыгавораныя да доўгіх тэрмінаў зняволення. Увесь пагранічны атрад, які працаваў на пункце пропуску Катлоўка, сеў за краты. У справе фігуравалі сотні тысячаў даляраў левага навару. Аказваецца, сын Ніны Казак быў адным з фігурантаў той справы. І для гэтай сям'і блізкасць мяжы сталася куды больш страшнейшую за мітычную АЭС.
І мой сын сядзіць. Ні за што сядзіць, ну.
А за што?
50 чалавек, цэлы атрад.
Цэлы атрад.
Пагранічнікі, ён 7 месяцаў парабіў, 7 гадоў получыў. Вот і ўсё. А бацька з маткай думаеце, як карміць двое дзяцей яго? Адчыняў во толькі забор, брамкі гэтыя на граніцы. Пазвоняць прапусціць. І ўсё, і должен быў прапусціць, бо за яго вышэйшыя чыны былі. Яны грошы забралі, а гэтыя хлопцы сядзяць.
Пры ўсёй павазе да Феміды я не магу ўявіць, што ўсе 50 памежнікаў аднолькава заслужылі свае вялікія тэрміны. Гэты суд 2007-га вельмі нагадвае судзілішчы, якія адбываліся 70 гадоў да яго. Што праўда, цяпер узнікла іншая праблема – знайсці жадаючых служыць на мяжы. Аб'явы друкуюцца і ў Астравецкай праўдзе, і агучваюцца на Смаргонскай японской телевизии. Раней такого не было. Я бы докладно не пошел туда працовать. Для чего? Каб праз паўгады працы стать ахвярным козлом для генералов? За выкананный загад атрымать десяток годов лягеру и быть позбавленным нават амністии?
Почитала вчера везде про амністию. Ну что ж, там только неполнолетние, там тяжарные жанчыны. Родился сын, как раз и был приговор. Не было детей 7 годов, и родился хлопчик. Треба было все это мне пережить. Вот такие справы. А тут, ну что ж, життё будет бить ключом, ясная справа. Но то у нас уже того, что было, не будет.
Дмитрий Бартосик рассказал про вёску Газа, что у Островецким районе. А зараз дайджест сегодняшних подей.
Пятидесятый день за кратами протягивая голодовку предприниматель Миколай Аутухович, який протестует супраць незаконного, як ён лічыць, криминального переследу. Беларусь разлічвае на дапамогу Ізраілю ў нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам і США, заявіў Александр Лукашенко на сустрэчы з міністрам замежных справаў Ізраілю Авігдорам Ліберманам. Прэзідэнцкім указам змененае абмежаванне замежнай запазычанасці беларускага ўраду. Цяпер агульная сума крэдытаў можа законна дайсці да 8 мільярдаў даляраў. 4 чэрвеня ў Польшчы адзначаюць 20-ю гадавіну першых вольных выбараў, якія паклалі пачатак працэсу трансфармацыі. Прэзідэнт США Барак Абама заклікаў адчыніць новую старонку ў стасунках сваёй краіны з ісламскім светам. Александр Мілінкевіч узначаліў аргкамітэт беларускага еўрапейскага форуму. Форум было вырашана правесці ў сярэдзіне лістападу.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы.
Протяг успамінаў Василя Быкова «Долгая дорога до дому» у аўтарскім чытанні слухайте на наших хвалях сёння пазней. А зараз у цикле «Жыццё і смерць мітаў» программы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Великое княство Литовское». З гісторыкам Алесем Краўцевічым гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Великое княство Литовское. Ці поўны назоў Вялікае княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае, сярэднявечная дзяржава на тэрыторыі сучасных Беларусі, Літвы, Украіны, часткі Расіі, утвораная ў 1248 годзе са сталіцай у Вільні.
Вялікае княства Літоўскае, ці скарочана ВКЛ, гэта гістарычны міт, які дапамог беларусам у 20-м стагоддзі адрадзіць сваю дзяржаўнасць, але не быў цалкам рэалізаваны.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Вялікае княства Літоўскае цалкам знікла з еўрапейскай мапы пасля падзелу Рэчы Паспалітай пры канцы 18-га стагоддзя. Але калі ж і ў звязку з чым адраджаецца гэтае дзяржаўнае ўтварэнне ў свядомасці беларусаў на ўзроўні міталагічным?
Міт ВКЛ стаў найбольш патрэбны беларусам у другой палове 19-га, пачатку 20-га стагоддзя, калі пачаў афармляцца беларускі нацыянальны рух. Якраз у тыя часы ў нашым рэгіёне Еўропы, менавіта ў сярэдняй цэнтральнай Еўропе, недзяржаўныя народы, это чэхі, палякі, славакі, славенцы, харваты, літувісы і іншыя, фармавалі праграму ўласнага дзяржаўнага быту, нацыянальную праграму на будучыню. Надзвычай важнай складной часткай той праграмы у кожнага народа была гістарычная парадыгма ці пошукі даўняй сярэднявечнай дзяржаўнай традыцыі. абаперціся на некую давнюю державу Чехі, на славное чешское королевство середньовеччі, венгры, поляки таксама на королевство, хорваты на свое королевство, литувісы на Великое князство Литовское. Те ж народы, якія не могли знайсці у минулым уласную державу, з якой могли себе атеасаміць, яны мусілі шукаць іншыя доказы, чаму навейшы час гэтыя народы павінны атрымаць незалежнасць. І вось, як правіла, тыя нацыянальныя рухі, якія не знайшлі парадыгму ў гісторыі, адставалі ад другіх. Такі лёс і беларусаў. І сёння можам сцвярджаць, што аб'ектыўна на ролі гістарычнага падмурка беларускага нацыяналізму найбольш прыдатным быў міф ВКЛ. Гаворка натуральна пра міф у сэнсе культуралагічным.
Але ж беларусы не здолелі ці не паспелі на пачатку 20-га стагоддзя абаперці нацыянальную ідэалогію на гістарычным міце ВКЛ. Чаму яны не знайшлі тады сваю дзяржаву ў сярэднявеччы?
На жаль, стварыць беларускі міф пра ВКЛ, загаспадарыць яго дзяржаўную традыцыю, беларускія дзеячы папросту не паспелі. На гэта склалася некалькі прычынаў. Галоўная хіба, што ўся тэрыторыя Беларусі трапіла пад Расею пасля раздзелаў Рэчы Паспалітай. У нас не было гэтак званага культурнага п'ємонту, як Клайпецкі край ці Малая Літва, літувісаў у Прусіі, Галіцыя ў палякаў і украінцаў, дзе ў гэтых анклавах нацыянальных працавалі школкі, тэатры, выдаваліся кнігі, газеты, часопісы, кантрабанд перавозіліся на тэрыторыю Расійскай імперыі, распаўсюджваліся сярод суайчыннікаў. А ў Расійскай імперыі было забаронена нават пачатковае беларускае школьніцтва, беларускае выдаўніцтва і нават забаронена была сама назва Беларусь. У нас не было нацыянальнай царквы, чыя дзеячы зашчаплялі б у народную масу нацыянальную ідэю, як уніяцкая царква ў заходняй Україні, польскі ці літовіскі каталіцкі касцёл. Царква, касцёл всюды мелі свае структуры і не даходзілі практычна да кожнага чалавека. У нас такога не было. Ось таму мы спазніліся, і ВКЛ сваім міфам зрабілі літувісы.
Калі вернуцца да той сярэднявечнай дзяржавы, ці сапраўды Вялікае княства Літоўскае было магутнай і уплывовай дзяржавай у Еўропі?
Вялікае княства Літоўскае нельга назваць супердзяржавай, якое ўдзельнічала вялікай еўрапейскай палітыцы на поўніцу. Але, напрыклад, у 15-м стагоддзі, калі гаспадарыў Вітаўт, яго запрашалі чэшскім каралём, з ім падпісвалі дамовы Венецыянскай рэспублікі, Венгерскае каралеўства. Былі часы, калі Вялікае княства Літоўскае тэрытарыяльна было вялікшай дзяржавай у Еўропе. Канешне, яна была ўскраіна еўрапейскай цывілізацыі, але была ў еўрапейскай цывілізацыі.
А з якой дзяржавай можна было параўнаць?
Па ўплывах можна яе паставіць у шэраг іншых дзяржаваў сярэднеўсходняй Еўропы. Гэта Венгерскае каралеўства, гэта Польскае каралеўства, гэта Чэшскае каралеўства. Натуральна, яна была вельмі істотным чыннікам у ўсходняй Еўропе.
А наколькі культура гэтай дзяржавы была самабытнай і вядомай у Еўропе?
Культура гэтай дзяржавы развівалася ў традыцыях заходнеўрапейскіх, хрысціянскіх, не была асабліва вядомая ў свеце, але яна становіцца вядомай толькі зараз, дзякуючы таму, што з пазіцыі сучаснага гуманістычнага грамадства мы бачым, якім багатым быў гэты сінтэз двух традыцый, усходняй і заходняй еўрапейскіх традыцый у культуры.
А чаму ВКЛ так доўга не ўспрымалася як беларуская? Чаму нават расейцы яе гатовыя былі называць сваёй дзяржавай, не кажучы ўжо пра сучасных літоўцаў?
Расейцы называлі Вялікае княства руска-літоўскай дзяржавай. Гаварылі, што там дамінавалі палітычна літувісы, а культурна рускія. Рускі азначала расейскі, бо беларусаў і украінцаў і імперыі не лічылі самастойнымі народамі, а толькі пасобнымі галінамі рускага племя. Расейскія гісторыкі падкрэслівалі дамінаванне Вялікім княстве літоўскім рускай культуры. Нават кніжкі свае называлі «Історія руска-літоўскага государства». Гэты мяне абгрунтоўвалі гістарычнае права імперыі на валоданне землямі былога Вялікага княства пасля захопу гэтых земляў. А беларусам была прыдуманая сказачка пра захоп іх літувісамі, прыгнёт іх пад літувіскімі, потым яшчэ польскімі панамі. І, акрамя таго, адвечнае імкненне з'яднацца з вялікім расійскім народам. Сучасны беларускі гісторык іранічна заўважыў, што яшчэ ў 14-м стагоддзі беларусы ведалі, што 25 кастрычніка 1917 года адбудзецца вялікая кастрычніцкая рэвалюцыя, і з 14-го стагоддзя імкнуліся з'яднацца з братэрскім рускім народам, каб разам вызваліцца з-пад прыгнёту. Так от пісалася ў падручніках і рускіх, а потым савецкіх. Цікава, што адначасова расійская наука даказвала, што беларускі народ сфармаваўся ў 14-17 стагоддзі, ці прынамсі прызнавала гэта. Менавіта ў складзе Вялікага княства беларускі народ сфармаваўся. Але паколькі беларусы былі там прыгнечаным народам, атрымліваецца, што само фармаванне народу набывала негатыўнае адценне.
Але вельмі часта і нават сёння можна пачуць ад тых жа расійскіх гісторыкаў і нават у Беларусі, што беларусы і ўкраінцы увогуле не самастойныя народы. Ці можна праз ВКЛ даказаць, што беларусы гэта самастойная нацыя.
І ў тым ліку праз ВКЛ, і тым ліку пра будаванне ўласнай дзяржаўнасці, напрыклад, адносна ўкраінцаў, расейцы нашмат радзей гавораць пра іх несамастойнасць, таму што на Ўкраіне будуецца нацыянальная канцэпцыя дзяржавы. І гэта паважаюць суседзі, у тым ліку расейцы. І пакуль мы не будзем будаваць уласную дзяржаву і не будзем сябе паважаць уласным доме, то нас не будуць паважаць і суседзі.
А якія падставы ёсць для таго, каб лічыць ВКЛ беларускай дзяржавай?
ВКЛ было сапраўды вялікай дзяржавай. Яно існавала больш 5 стагоддзяў. Яно аб'ядноўвала большасць усходнеславянскіх земляў. Пасля Люблінскай уніі 1569 году, калі Украіна адышла да польскага каралеўства, менавіта беларускія землі заставаліся галоўнай часткай дзяржавы аж да самага яе канца. А самае галоўнае, што ад сярэдзіны 13-га, ад пачаткаў дзяржавы, да канца 17-га стагоддзя, беларуская мова заставалася мовай дзяржаўнай і мовай культуры. Яна ахоплівала ўсю сацыяльную структуру грамадства ВКЛ, ад сялян да вялікіх князёў. Менавіта таму называюць 15-16 стагоддзя залатым векам беларускай культуры. Ад таго часу і да сёння беларуская культура не ахоплівае ўсю сацыяльную структуру грамадства. Да сённяшняга дня не паўтарылася сітуацыя з таго залатога веку. Ад тых часоў засталася агромністая пісьмовая спадчына, это летапісы, акты, прыватныя лісты, мемуары, падарожныя дзённікі, спадчына, якая да сёння вельмі дрэнна вывучаная, не засвоена беларускай культурай. Мову гэтую тады называлі рускай, русінскай, а цікава, што маскоўскай дзяржаве літоўскай.
А як адбывалася вяртанне ВКЛ беларусам? Калі і з чаго пачалася металігізацыя ВКЛ як беларускай дзяржавы?
Мы спазніліся. Толькі ў пачатку 20-га стагоддзя можна назваць кароткую гісторыю Беларусі Вацлава Ластоўскага, донара Запольскага працы, у пэўным сэнсе нават Мацея Любаўскага ў 20-е гады часы беларусізацыі. Пачалося паступовае набыванне намі гэтага міту. Але не паспелі гэта зрабіць па прычыне таго, што все творцы, все даследчыкі гісторыі былі фізічна вынішчаныя сталінскім рэжымам. Адзін ацалеў ашкалопак той вялікай гістарычнай школы Мікалай Мікалаевіч Улашчык, якога да канца яго дзён не пусцілі ў Менск хаця бы прачытаць адну лекцыю на ўніверсітэце.
Дык ці рэалізаваны ў Беларусі міт ВКЛ? Ці стаў гэты міт набыткам беларускай нацыянальнай ідэалогіі і культуры сёння?
На жаль, міф Вялікага княства Літоўскага ў Беларусі рэалізаваны толькі часткова. Дзякуючы настойлівым намаганням нашых гісторыкаў, я маю на ўвазе сапраўдных гісторыкаў, а не афіцыёзных служкаў існуючага рэжыму. Спадчына Вялікага княства трывала замацавалася толькі ў колах інтэлігенцыі. Зараз адукаваны чалавек дакладна ведае, што гэта была наша дзяржава і там нашыя карані. Але міф можна назваць рэалізаваным толькі тады, калі ён авалодае масамі. ВКЛ практычна не існуе ў масавай свядомасці беларусаў, якіх законная гістарычная спадчына. Найчасцей ён атаясамляецца з сучаснай Літовай. Месца яго займае міф царскай Расіі. Менску, ў іншых нашых гарадах з'яўляюцца назвы рэстаранаў, якіх прадуктаў, смятаны, напрыклад, па-расейску з яцямі. Як у падручніках па гісторыі Беларусі усхваляецца Муравёў-Вешальнік, добры адміністратар быў, і ахайваецца Кастусь Каліноўскі. То дзяржаўная палітыка сённяшняй беларускай улады, якая праводзіцца нават не Лукашэнкам, а, па майму перакананню, надалей кіруецца з Масквы.
Міт ВКЛ, відавочна, утрымлівае ў сабе яшчэ шэраг мітаў. Якія культурніцкія з'явы варты шырокай міталігізацыі з часоў ВКЛ?
Несумненна, это залаты век беларускай культуры, 15-16 стагоддзя. Абавязкова павінны быць міталізаваны сінтэз культур на пагранічы паміж традыцыяй усходняй і заходняй. Это наш уклад у святовую спадчыну. Абавязкова павінны быць міталізаваны, ён в значнай ступені рэалізуецца, гэты міт, пра талерантнасць беларусаў як даўнюю гістарычную традыцыю, пра беларускую вайсковую славу. Гаворка пра тое, што гэтыя міфы культурніцкія, яны павінны стварацца на вельмі саліднай навуковай аснове. Тады яны маюць шансы жыць доўга. Міфы штучныя, раней ці пазней будуць разбураныя маладымі пакаленнямі.
А ці можа міт ВКЛ нарэшце рэалізавацца ў Беларусі? Што з вашага гледзішча для гэтага яшчэ трэба зрабіць?
Найперш трэба зрабіць нацыянальную дзяржаву. Я ўсё-такі веру ў гэта, што міф будзе рэалізаваны. Галоўнай прыкметай для мяне будзе нават не вяртанне беларускай мовы ў штодзённае жыццё краіны, але новы адміністрацыйны падзел краіны, калі замест вобласці ў іх губернатараў з'явяцца ваяводствы, ваяводы, як гэта стагоддзямі існавала. Калі нашым гарадам і вёскам будуць вернутыя іх сапраўдныя назвы, якія засталіся ад Вялікага княства Літоўскага: Менск, Наваградак, Гародня, Берасце, Янава замест Іванава. І врэшце, калі наш прэзідэнт пачне ездзіць 15 ліпеня на Грунвальдскае поле, а 9 верасня на Крапіўнае, пад Вож.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вяцеслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алесь Краўцэвіч.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубалца про життё. Штодзённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнюни.
Лето со свободой.
Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.